From the conference center
at dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Minggu pagi dari konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi Minggu pagi konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada Anda semua yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami mengenali dengan apresiasi para pembesar umum dan pejabat umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan Let Zion in Her Beauty Rise, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Pagi Tiba, Gelap Lenyap. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Anthony D. Perkins dari 70, dan paduan suara akan menyanyikan Aku Ikut Rencana Allah.
Jesus.
Our Father who art in heaven,
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama, bersyukur atas pemulihan Injil, mana pagi telah dibukakan, dan bersyukur atas putramu juga, dan Nabi Joseph Smith, dan Injil yang telah dipulihkan secara penuh. Kami bersyukur dengan malaikat yang telah datang untuk memulihkan imamat dan kitab Mormon di atas bumi ini untuk memberikan kesaksian akan putramu dan pendamaiannya. Sewaktu kami berkumpul di sini dan di rumah kami dan dari seluruh dunia untuk mendengarkan perkataan engkau, kami mohon engkau memberkati kami dan juga memberkati Presiden Monson seperti apa yang diperkuatkan oleh Nabi Benjamin di dalam kitab Mormon, agar kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik. Kami mohon agar rohmu selalu bersama kami. Apabila iman kami akan mengalami kesulitan, engkau akan memperkuatkan sewaktu mendengarkan. Dan kami mohon agar memberkati kami dengan harapan yang tinggi akan pendamaianmu pada hari ini. Dan kami berdoa dalam nama tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Amin.
It will now be our
Sekarang adalah hak istimewa kita untuk mendengar dari Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Setelah ceramah Presiden Monson, paruan suara akan menyanyikan, "Kau dapat menerangi." Kita selanjutnya akan dengar dengan senang hati, mendengar dari Sister Bonnie L. Oscarson, Presiden Umum Remaja Putri, Dia akan diikuti oleh Uskup W. Christopher Waddell dari Keuskupan Ketua. President Monson.
Brothers and sisters.
Brother dan sister, sebelum saya memulai pesan, saya ingin mengumumkan empat bait suci baru yang di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan dibangun di lokasi-lokasi berikut. Quito, Ecuador. Harare, Zimbabwe. Belém, Brazil. Dan bait suci kedua di Lima, Peru. Sewaktu saya menjadi anggota Quorum 12 Rasul tahun 1963, ada 12 bait suci yang beroperasi di gereja. Dengan pendedikasian bait suci Provo City Center 2 minggu lalu, sekarang ada 150 bait suci yang beroperasi di seluruh dunia. Betapa bersyukurnya kita untuk berkat-berkat yang kita terima di rumah-rumah kudus ini. Brother dan sister, saya ingin mengungkapkan rasa syukur untuk kesempatan membagikan beberapa pemikiran kepada Anda. Saya telah memikirkan akhir-akhir ini mengenai pilihan. Telah dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa kecil dapat berdampak besar dalam sejarah, dan demikian pula dengan kehidupan orang. Pilihan-pilihan yang kita buat menentukan tujuan akhir kita. Ketika kita meninggalkan keadaan prafana dan memasuki kefanaan, kita membawa serta karunia hak pilihan. Goal kita adalah untuk memperoleh kemuliaan celestial, dan pilihan-pilihan yang kita buat akan sebagian besar menentukan apakah kita mencapai goal kita atau tidak. Sebagian besar dari Anda kenal dengan Alice dalam novel klasik Lewis Carroll, Alice Wonderland. Anda ingat bahwa dia tiba pada sebuah persimpangan dengan dua jalur di depannya, masing-masing merentang lurus namun dengan arah berlawanan. Sewaktu dia memikirkan apa yang harus diperbuatnya, dia bertemu dengan si kucing Cheshire yang kepadanya Alice menanyakan, "Manakah jalan yang harus saya ikuti?" Kucing itu menjawab, "Itu bergantung kemana kamu ingin pergi. Jika kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi, tidak menjadi masalah jalan mana yang kamu ambil." Tidak seperti Alice, kita mengetahui kemana kita akan pergi dan adalah penting jalan mana yang kita tuju. Karena jalan yang kita ikuti dalam kehidupan menuntun pada tempat tujuan kita dalam kehidupan selanjutnya. Semoga kita memilih untuk membangun dalam diri kita sendiri iman yang besar dan kuat, yang akan menjadi pertahanan paling efektif saat kita terhadap rancangan-rancangan si musuh. Iman yang sejati, jenis iman yang akan menyokong kita dan akan meningkatkan hasrat kita. Tanpa iman seperti itu, kita tidak bisa kemana-mana. Dengan itu kita dapat mencapai goal-goal kita. Meskipun sangatlah penting agar kita memilih dengan bijaksana, ada kalanya kita akan membuat pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Karunia pertobatan dan disediakan oleh Juru Selamat memungkinkan kita untuk menyesuaikan kehidupan kita sehingga kita dapat kembali ke jalan yang akan menuntun kita kepada kemuliaan celestial. Semoga kita memiliki keberanian untuk tidak mengikuti opini-opini terkenal keduniawan. Semoga kita senantiasa memilih yang benar meski itu lebih sulit, alih-alih membuat pilihan yang salah meski itu lebih mudah. Sewaktu kita memilih Yesus Kristus, kita akan membuat pilihan yang benar. Semoga senantiasa demikian adanya, itulah doa yang tulus dan rendah hati saya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita, amin.
On March 30th,
pada tanggal 30 Maret, Ethan Karnesaka berumur 2 tahun dari Utah masuk rumah sakit karena pneumonia dan cairan di paru-parunya. Dua hari kemudian, keadaannya menjadi parah sehingga dia harus diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit lain. Ibunya yang khawatir, Michelle, ikuti kursi depan dan menemani putranya. Dia diberikan headset agar dapat berkomunikasi dengan orang lain di helikopter. Dia bisa mendengar tenaga medis menangani putranya, dan karena dia sendiri juru rawat anak-anak, Michelle tahu cukup untuk memahami bahwa Ethan berada dalam masalah serius. Dalam momen kritis ini, mereka terbang tepat di atas Bait Suci Draper, Utah. Dari udara, Michelle juga dapat memandang Bait Suci Jordan River, Bait Suci Ochre Mountain, dan bahkan Bait Suci Salt Lake. Pikiran berikut datang ke benaknya. Apakah kamu percaya itu atau tidak? Dia ceritakan tentang ini. Saya telah belajar tentang berkat Bait Suci dan bahwa keluarga adalah selamanya di Baratama dan di Remaja Putri. Saya berbagi pesan ini kepada orang-orang Meksiko dalam misi saya. Saya dimeterakan kepada rekan saya untuk kekekalan di dalam Bait Suci. Saya mengajar tentang keluarga sebagai pemimpin remaja putri dan berbagi tentang keluarga kekal bersama anak-anak saya di malam keluarga. Saya tahu itu, tetapi apakah saya percaya itu? Jawabannya datang secepat munculnya pertanyaan itu di kepala saya. Roh telah mengukuhkan kepada hati dan pikiran saya jawaban yang sudah saya ketahui. Saya memang percaya. Saat itu, saya berdoa kepada Bapa Surgawi saya, ucapkan syukur atas pengetahuan dan kepercayaan bahwa keluarga sungguh adalah kekal. Saya bersyukur kepadanya atas putranya Yesus Kristus yang memungkinkan itu semua. Saya berterima kasih atas putra saya, dan saya memberitahu Bapa Surgawi bahwa jika dia perlu membawa Ethan pulang ke rumah surgawinya, itu tidak apa-apa. Saya percaya kepada dia sepenuhnya, dan saya tahu saya akan melihat Ethan lagi. Saya bersyukur bahwa di saat yang kritis, saya punya pengetahuan dan kepercayaan bahwa Angel benar. Saya merasakan kedamaian. Ethan berminggu-minggu di rumah sakit untuk perawatan medis. Doa, puasa, dan iman orang-orang terkasih dengan perawatan itu memperkenankan dia meninggalkan rumah sakit dan pulang bersama keluarganya. Dia sehat dan baik-baik saja hari ini. Saat penuh makna ini mengukuhkan kepada Michelle bahwa apa yang telah diajarkan sepanjang hidupnya adalah lebih dari sekadar kata-kata, itu adalah benar. Apakah kita terkadang menjadi begitu terbiasa dengan berkat yang kita terima sebagai anggota gereja Yesus Kristus OSA, sehingga kita gagal untuk sepenuhnya paham mukjizat dan kemuridan dalam gereja sejati Tuhan? Pernahkah kita bersalah karena merasa puas diri mengenai karunia terbesar yang dapat ditawarkan kepada kita dalam kehidupan ini? Juru Selamat sendiri mengajar, jika kamu menaati perintah-perintahku dan bertahan sampai akhir, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Yang karunia itu adalah yang terbesar dari segala karunia Allah. Kita percaya gereja ini lebih dari sekadar tempat yang baik untuk didatangi dan belajar caranya menjadi orang baik. Itu lebih dari sekadar suatu klub sosial Kristen di mana kita dapat bergaul dengan orang-orang yang dengan standar moral yang baik. Itu bukan seperangkat gagasan hebat yang dapat diajarkan kepada anak-anak di rumah agar mereka akan menjadi orang yang baik. Gereja Yesus Kristus OSA secara tak terhingga lebih daripada semua hal ini. Pikir tentang klaim-klaim yang kita buat sebagai agama. Kita percaya bahwa gereja yang sama yang Yesus Kristus tegakkan di bumi telah dipulihkan sekali lagi oleh seorang nabi yang dipanggil Allah pada zaman kita, dan bahwa para pemimpin kita memegang kuasa dan wewenang yang sama untuk bertindak dalam nama Allah yang para rasul zaman dahulu pegang, itu imamat Allah. Kita klaim bahwa melalui wewenang yang dipulihkan ini, kita dapat menerima tata cara penyelamatan seperti di pembaptisan dan menikmati karunia Roh Kudus yang memurnikan untuk menyertai kita sepanjang waktu. Kita punya rasul dan nabi memimpin dan mengarahkan gereja melalui kunci-kunci keimamatan, dan kita percaya bahwa Allah berbicara kepada anak-anaknya melalui para nabi ini. Kita juga percaya keimamatan ini memungkinkan untuk membuat perjanjian dan menerima tata cara dalam bait suci yang akan memungkinkan kita kembali dan hidup bersama Allah selamanya. Kita juga klaim bahwa melalui kuasa ini, keluarga bisa terikat bersama untuk kekekalan ketika pasangan memasuki perjanjian pernikahan yang baru dan abadi di bangunan sakral yang kita percayai adalah secara harfiah rumah Allah. Kita percaya bahwa kita bisa menerima tata cara penyelamatan ini bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi leluhur kita yang hidup di bumi tanpa berkesempatan menerima tata cara penyelamatan esensial ini. Kita percaya kita dapat melakukan tata cara bagi leluhur kita melalui perwakilan di dalam bait suci ini. Kita percaya bahwa melalui nabi dan kuasa Allah, kita telah menerima tulisan suci tambahan, menambahkan kesaksian pada yang dari Alkitab dalam memaklumkan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Kita klaim bahwa gereja Yesus Kristus OSA adalah kerajaan Allah dan satu-satunya gereja yang sejati di bumi. Ini disebut gereja Kristus karena dia yang kepalanya. Ini adalah gerejanya. Dan semua ini dimungkinkan karena korban pendamaiannya. Kita percaya fitur-fitur yang membedakan ini tak dapat ditemukan di tempat lain di bumi ini. Sebaik dan setulus apapun agama dan gereja lainnya, tidak ada di antara yang memiliki wewenang untuk menyediakan tata cara keselamatan yang tersedia dalam gereja Yesus Kristus, OSA. Kita punya pengetahuan akan hal ini, tetapi apakah kita percaya? Jika hal-hal ini benar, maka kita punya pesan harapan dan bantuan terbesar yang pernah diketahui dunia. Memercayainya merupakan masalah dengan signifikansi kekal bagi kita dan mereka yang kita kasihi. Kita perlu mengambil Injil dari kepala kita dan masukkan ke dalam hati kita. Mungkin kita sekadar menjalankan Injil karena itu diharapkan, atau karena itu budaya di mana kita tumbuh, atau karena itu kebiasaan. Sebagian mungkin belum mengalami apa yang rakyat Raja Benyamin rasakan setelah hukumnya. Mereka berkata, "Ya, kami mempercayai segala perkataan yang telah engkau ucapkan kepada kami, dan juga kami mengetahui akan kepastian dan kebenarannya karena roh Tuhan yang maha kuasa yang telah mengerjakan perubahan yang hebat dalam diri kami atau dalam hati kami, sehingga kami tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik secara berkelanjutan." Kita perlu mengupayakan agar hati dan kodrat kita diubah agar kita tak lagi ingin untuk mengikuti jalan dunia. Keinsafan sejati merupakan proses yang terjadi seiring waktu dan melibatkan kesediaan dan iman. Itu datang ketika kita menyelidiki tulisan suci alih-alih internet. Itu datang ketika kita patuh pada perintah Allah. Keinsafan datang ketika kita melayani orang lain. Itu datang dari doa yang tulus, kehadiran teratur di bait suci, dan memenuhi tanggung jawab pemberian Allah. Itu membutuhkan upaya harian. Saya ditanya, apa tantangan terbesar yang orang muda hadapi dewasa ini? Saya percaya jawabannya, pengaruh yang senantiasa hadir dari bangunan yang besar dan lapang dalam kehidupan mereka. Jika Kitab Mormon dituliskan khusus bagi zaman kita, maka tentunya kita tidak mungkin tidak menganggap relevansinya bagi kita mengenai pesan dalam penglihatan lahi, mengenai pohon kehidupan, serta dampak dari mereka yang menundungkan jari mereka dan mengejak dari bangunan besar dan lapang itu. Yang paling menyayat hati saya adalah penggambaran dari mereka yang telah memperjuang jalan mereka melalui kabut kegelapan di jalan yang sesak dan sempit, telah pegang erat pada batang besi, telah mencapai goal mereka, dan telah mulai mencicipi buah dari pohon kehidupan. Kemudian tulisan suci berkata bahwa orang-orang yang berpakaian elok di bangunan besar dan lapang berada dalam sikap mengejek dan menunding-nundingkan jari mereka ke arah mereka yang telah sampai dan sedang makan buah itu. Dan setelah mereka menganyam buah itu, mereka malu karena mereka yang sedang mengolak-olak mereka, dan mereka jatuh ke jalan terlarang dan tersesat. Ayat ini menggambarkan mereka yang di antara kita yang sudah memiliki Injil Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Baik kita lahir ke dalamnya ataupun harus memperjuangkan jalan kita melalui kabut kegelapan untuk menemukannya, kita telah mencicipi buah ini yang paling berharga dan paling patut dihasratkan, serta memiliki potensi untuk mendatangkan bagi kita kehidupan kekal. Kita harus memilih setiap hari untuk memilih iman di atas keraguan. Penatua Ballard telah mengimbau kita untuk tetaplah di dalam kapal, gunakan pelampung Anda, dan berpeganglah dengan kedua tangan. Sebagai anggota Tuhan yang sejati, kita sudah di kapal. Kita tidak perlu menyelidiki melalui filosofi dunia untuk kebenaran yang akan memberi kita penghiburan, bantuan, dan arahan untuk mengantar kita aman melalui pencobaan-pencobaan hidup. Kita telah memilikinya, sama seperti Ibu Ethan yang dapat merenungkan kepercayaannya dan berkata dengan keyakinan, "Itu benar, saya percaya." Saya bersaksi bahwa keanggotaan kita dalam kerajaan Tuhan merupakan karunia dengan nilai yang tak terukur. Saya bersaksi bahwa berkat dan kedamaian yang Tuhan memiliki bagi mereka yang patuh dan setia melampaui apapun yang dapat kita pahami. Saya meninggalkan kesaksian ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A few years ago,
beberapa tahun lalu, putri dan menantu kami diminta untuk mengajar sebagai tim di kelas pertama yang ada 5 anak lelaki usia 4 tahun. Putri kami adalah guru yang ditunjuk dan menantu kami pendukung yang ditunjuk. Melakukan semampu mereka untuk mempertahankan suasana tenang di tengah sesekali kekacauan agar dapat mengajarkan asas-asas Injil kepada anak-anak tersebut. Saat satu kelas yang agak sulit, setelah sejumlah peringatan kepada seorang anak lelaki yang penuh energi, menantu kami membawa anak usia 4 tahun itu keluar kelas. Setelah berada di luar kelas, dan baru saja akan berbicara kepada anak kecil itu mengenai perilakunya, anak kecil itu menghentikan menantu kami sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun dan bilang, "Terkadang sulit saja bagi saya untuk berpikir mengenai Yesus." Dalam kehidupan ini, betapapun mulianya, mungkin tujuan yang kita niatkan dan betapapun mengembirakannya, mungkin ternyata perjalanannya, kita semua akan tunduk pada pencobaan dan duka cita dalam perjalanan tersebut. Penatua Joseph B. Wesley mengajarkan, jarum pada roda duka cita pada akhirnya akan mengarah pada kita masing-masing. Setiap orang harus mengalami duka cita. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak melindungi siapapun dari kedukaan maupun kesedihan. Namun kemampuan kita untuk menjalani jalan ini dalam kedamaian adalah utamanya bergantung pada apakah kita juga mengalami kesulitan berpikir tentang Yesus atau tidak. Kedamaian pikiran, kedamaian suara hati, dan kedamaian hati tidaklah ditentukan oleh kemampuan kita untuk menghindari ujian duka cita atau kepedihan hati. Terlepas dari permohonan tulus kita, tidak setiap badai akan berubah arah, tidak setiap kelemahan akan disembuhkan, dan mungkin tidak akan sepenuhnya mengerti setiap ajaran, asas, atau praktik yang diajarkan para nabi. Meskipun demikian, kita telah dijanjikan kedamaian dengan syarat yang dikaitkan. Dalam kitab Yohanes, Juru Selamat mengajarkan bahwa terlepas dari kesukaran kehidupan, kita dapat tetap riang dan kita dapat berharap. Karena dia nyatakan, kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Iman kepada Yesus Kristus adalah dan selamanya akan menjadi asas Injil yang pertama dan landasan yang di atasnya harapan kita untuk kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang dibangun. Untuk membantu kita dapat penjarian, kita dapat akan kedamaian di tengah tantangan kehidupan sehari-hari, kita telah diberi pola sederhana untuk menjaga pikiran kita terfokus pada Juru Selamat yang berfirman, "Belajarlah dariku dan dengarkanlah firmanku. Berjalanlah dalam kelembutan hati rohku dan kamu akan merasakan kedamaian di dalam aku. Belajarlah, dengarkanlah, dan berjalanlah. Tiga langkah dengan suatu janji." Dalam Yesaya kita membaca, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Di dalam bait suci yang semakin bertambah jumlah mengisi bumi, kita belajar tentang Yesus Kristus dan perannya dalam rencana Bapa sebagai pencipta dunia ini, sebagai Juru Selamat dan penebus kita, dan sebagai sumber kedamaian kita. Presiden Monson telah mengajarkan, dunia dapat menjadi tempat yang menantang dan sulit. Sewaktu kita pergi ke rumah kudus Allah, sewaktu kita mengingat perjanjian yang telah kita buat di dalamnya, kita akan lebih mampu untuk menanggung setiap pencobaan dan mengatasi setiap godaan. Di tempat yang sakral ini, kita akan menemukan kedamaian. Sewaktu saya melayani di Amerika Selatan, saya bertemu pasangan yang sedang berduka karena baru saja kematian putera mereka yang masih bayi. Adalah dalam wawancara pertama kali bertemu dengan Brother Tumiri dan mendengar mengenai kedukaannya. Sewaktu kami berbicara, dia berbagi bahwa bukan saja dia berduka oleh kematian putranya, tetapi bahwa dia remuk oleh pemikiran tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia menjelaskan bahwa sebagai anggota gereja yang lumayan baru, mereka telah menabung cukup uang untuk menghadiri bait suci sekali sebelum kelahiran putra kecil mereka, serta telah dimeteraikan sebagai pasangan dan kepada dua putri mereka. Dia kemudian menggambarkan bagaimana mereka telah menabung uang untuk perjalanan kembali ke bait suci, tetapi belum sempat membawa putra kecil mereka. Menyadari adanya kemungkinan kesalahpahaman, saya menjelaskan bahwa dia memang akan melihat putranya lagi. Jika dia tetap setia karena tata cara pemeteraian yang telah mengikatnya kepada istri dan para putrinya, adalah juga memadai untuk mengikatnya kepada putranya yang telah lahir dalam perjanjian. Dia takjub dan minta agar saya berbicara kepada istrinya yang belum terhibur. Minggu siang setelah konferensi, saya bertemu dengan Sister Tumiri dan menjelaskan juga ajaran yang agung ini kepadanya. Dengan kepedihannya yang masih nyata, Tetapi kini, dengan harapan, dia dengan air mata bertanya, akankah saya benar bisa memegang putra kecil saya dalam pelukan saya lagi? Apakah dia sungguh milik saya selamanya? Saya meyakinkannya bahwa sewaktu dia menaati perjanjiannya, kuasa pemeteraian yang terdapat dalam bait suci, efektif karena wewenang Yesus Kristus, memang akan memperkenankan dia berada bersama putranya lagi. Sister Tumiri, meski remuk hati, karena kematian putranya, meninggalkan pertemuan kami dengan air mata syukur dan penuh dengan kedamaian karena tata cara sakral bait suci yang dimungkinkan oleh Juru Selamat kita. Setiap kali kita menghadiri bait suci, dalam semua yang kita dengar, lakukan, dan katakan, dalam setiap tata cara yang di dalamnya kita berperan serta, kita diarahkan pada Yesus Kristus. Kita merasakan kedamaian sewaktu kita mendengar firman-Nya dan belajar dari teladannya. Presiden Hinckley telah mengajarkan, pergilah ke rumah Tuhan, dan di sana rasakan roh-Nya, bersekutulah dengan Dia, dan ada Anda akan mengenal kedamaian yang tidak Anda temukan dimanapun juga. Yang kedua, dengarkanlah firman-Ku. Di dalam ajaran perjanjian, apakah melalui suara-Ku sendiri atau melalui suara para hamba-Ku, itulah sama. Sejak zaman Adam dan berlanjut sepanjang masa sampai Nabi kita kini, Thomas Spencer Monson, Tuhan telah berfirman melalui para wakilnya yang diwenangkan. Mereka yang memilih untuk mendengarkan dan mengindahkan firman Tuhan sebagaimana disampaikan oleh para nabinya akan menemukan kedamaian. Dalam Kitab Mormon kita menemukan banyak contoh pentingnya nasihat kenabian yang berdiri dan berdiri bersama nabi. Dalam mimpi Lehi dalam 1 Nefi pasal 8, tidak pernah bangunan yang besar dan lapang itu lebih didapati atau suara yang datang dari jendela-jendela yang terbuka lebih salah jalan mengejek dan membingungkan daripada zaman kita. Dalam petikan ini, kita membaca mengenai dua kelompok orang dan tanggapan mereka terhadap teriakan dari bangunan tersebut. Di dalam ayat 26, dan aku juga mengarahkan mataku ke sekitar dan melihat di sisi lain sungai berair itu, sebuah bangunan yang besar dan lapang. Dan itu dipenuhi dengan orang-orang, dan mereka berada dalam sikap mengejek dan menuding-nuding dari mereka ke arah mereka yang telah sampai dan sedang makan buah itu. Dan setelah mereka mengenyam buah itu, mereka malu, karena mereka sedang mengolok-olok mereka, dan mereka jatuh ke jalan terlarang dan tersesat. Di ayat 33, kita membaca mengenai yang lainnya, dan yang memiliki tanggapan berbeda terhadap olokan dan ejekan yang berasal dari bangunan itu. Lehi menjelaskan bahwa mereka di dalam bangunan menuding-nudingkan jari cemoohan kepadaku dan mereka sedang makan buah itu juga. Tetapi kami tidak mengindahkan mereka. Kunci perbedaan antara mereka yang malu terjatuh dan tersesat dengan mereka yang tidak mengindahkan ejekan dari bangunan tersebut dan berdiri bersama Nabi terdapat dalam dua ungkapan. Pertama, setelah mereka mengenyam, dan kedua, mereka yang sedang makan. Kontras dengan mereka yang mengenyam dan pergi adalah mereka yang didapati terus memakan buah tersebut. Individu ini mengabaikan keributan dari bangunan tadi, berdiri di dekat Nabi, serta menikmati keamanan dan kedamaian yang menyertai. Komitmen kita kepada Tuhan dan para hamba-Nya tidak dapat merupakan komitmen paruh waktu. Jika demikian, kita membiarkan diri kita rentan terhadap mereka yang mengupayakan untuk menghancurkan kedamaian kita. Sewaktu kita mendengarkan Tuhan melalui para hamba-Nya yang diwenangkan, kita berdiri di tempat kudus dan tidak dapat digerakkan. Si lawan menawarkan solusi tiruan yang mungkin tampak menyediakan jawaban tetapi membawa kita bahkan semakin jauh dari kedamaian yang kita cari. Dia menawarkan khayalan yang memiliki penampilan keabsahan dan keamanan, tetapi pada akhirnya seperti bangunan yang besar dan lapang itu akan ambruk. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan sebuah nyanyian pertama. Nabi bersabda, patuhi perintah, di dalamnya selamat dan damai. Betapapun jauhnya kita berkelana dari jalannya, Juru Selamat mengundang kita untuk kembali dan berjalan bersamanya. Undangan untuk berjalan dengan Yesus Kristus ini merupakan undangan untuk menyertai dia ke Getsemani dan dari Getsemani ke Calvary dan dari Calvary ke makam di taman. Itu merupakan undang untuk mengamati dan menerapkan pendamaiannya yang jangkauan bersifat individu, seperti juga tak terhingga. Itu merupakan undangan untuk bertobat dan untuk meraih lengannya dan yang pengasih dan terulur. Itu merupakan undangan untuk merasakan kedamaian. Kita semua telah rasakan pada suatu saat dalam hidup kita rasa sakit dan pedihnya hati yang berkaitan dengan dosa dan pelanggaran. Karena jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Namun sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Alma yang muda dipaksa untuk menghadapi dosa-dosanya ketika dikunjungi oleh seorang malaikat Tuhan. Dia menggambarkan pengalamannya. Jiwaku amat terkenan, tertekan pada kadar terhebat dan tersiksa oleh segala dosaku. Ya, aku melihat bahwa aku telah memberontak melawan Allahku dan bahwa aku telah tidak menaati perintah-perintahnya yang kudus. Aku ingat juga telah mendengar ayahku bernubuat tentang kedatangan seorang Yesus Kristus, seorang putra Allah untuk mendamaikan dosa-dosa dunia. Aku berseru dalam hatiku, ya Yesus, engkau putra Allah, berbelas kasihanlah kepadaku. Dan tidak pernah sampai aku berseru kepada Tuhan Yesus Kristus untuk belas kasihan, aku menerima pengampunan akan dosa-dosaku. Tetapi lihatlah aku berseru kepadanya, dan aku menemukan kedamaian bagi jiwaku. Seperti Alma, kita juga akan menemukan kedamaian bagi jiwa kita sewaktu kita berjalan bersama Yesus Kristus, bertobat dan menerapkan kuasa penyembuhannya dalam kehidupan kita. Kedamaian yang kita semua cari membutuhkan lebih daripada sekadar suatu hasrat. Itu membutuhkan kita untuk bertindak, belajar darinya, dengan mendengarkan firman-Nya dan dengan berjalan bersamanya. Kita mungkin tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita menerapkan pola untuk kedamaian yang telah Tuhan sediakan. Sebuah pola yang menjadikan mudah untuk sering berpikir tentang Yesus Kristus. Saya berpikir bahwa hanya melaluinya, Yesus Kristus, kita dapat menemukan kehidupan ini, kehidupan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
On a signal from the conductor.
Dengan tanda dari konduktor, jemaat akan berdiri dan bergabung dengan paduan suara menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Penatua D. Todd Christofferson dan Penatua Quinton L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Maju Orang Suci.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Siaran dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
I speak today of
saya hari ini berbicara tentang para ayah. Para ayah adalah landasan dalam rencana kebahagiaan ilahi, dan saya ingin mengangkat suara dorongan bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi pemanggilan itu. Memuji dan mendorong peran keayahan tidaklah mempermalukan atau merendahkan siapapun. Saya hanya berfokus pada kebaikan yang dapat pria lakukan dalam peran kemaskulinan tertinggi, suami dan ayah. David Blankenhorn, penulis buku Amerika Tanpa Ayah, mengamati dewasa ini masyarakat Amerika secara fundamental terbagi dan bersikap tak peduli tentang peran keayahan. Sebagian orang tidak mengingatnya, yang lain tersinggung karenanya, yang lain lagi mengabaikannya atau menghinanya. Banyak lagi yang tidak menentangnya, tidak juga memiliki komitmen terhadapnya. Banyak orang berharap kita dapat menindakinya, tetapi percaya bahwa masyarakat kita pada dasarnya tidak lagi dapat ataupun mau. Dalam gereja, kita percaya kepada para ayah. Kita percaya kepada gagasan ideal dari pria yang mengutamakan keluarganya. Kita percaya bahwa berdasarkan rancangan ilahi, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih dan kebenaran, dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan bagi keluarganya. Kita percaya bahwa dalam tugas mereka yang saling melengkapi, para ayah dan ibu berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang setara. Kita percaya bahwa para ayah unik dan tak tergantikan. Ada orang melihat kebaikan dari peran ayah dalam aspek sosial, sesuatu yang memberi kewajiban pria terhadap keturunannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berpikir mengenai orang lain, melengkapi investasi maternal dalam diri anak-anak dengan investasi paternal dalam diri anak-anak. Singkatnya, kunci bagi pria adalah menjadi ayah. Kunci bagi anak adalah memiliki ayah. Kunci bagi masyarakat adalah untuk menciptakan para ayah. Sementara pertimbangan ini benar, kita tahu bahwa peran ayah jauh lebih dari sekadar suatu konsep sosial atau produk evolusi. Peranan ayah memiliki asal mula ilahi, dimulai dengan Bapa di surga dan dengan Bapa Adam. Ekspresi sempurna dan peranan ayah adalah Bapa surgawi kita. Karakter dan atributnya mencakup kebaikan yang berlimpah dan kasih yang sempurna. Pekerjaan dan kemuliaannya adalah kebahagiaan dan kehidupan kekal anak-anaknya. Para ayah di dunia yang terjatuh ini tidak dapat mengklaim apapun yang sebanding dengan yang mulia, tetapi mereka berusaha untuk meniru dia, dan mereka bekerja dalam pekerjaannya. Mereka dihormati dengan kepercayaan yang luar biasa. Bagi para pria, peranan ayah mengekspos kita pada kelemahan sendiri dan kebutuhan kita untuk meningkat. Peranan sebagai ayah memerlukan pengorbanan, tetapi adalah sumber dari kepuasan, bahkan sukacita yang tak terbandingkan. Sekali lagi, model utama adalah Bapa Surgawi kita yang demikian mengasihi kita, anak-anak rohnya, sehingga dia memberikan putra tunggalnya bagi keselamatan dan permuliaan kita. Yesus berfirman, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Para ayah memperlihatkan kasih ini sewaktu mereka bekerja dalam pelayanan dan penopangan keluarga mereka. Mungkin yang paling esensial dari pekerjaan seorang ayah adalah untuk memalingkan hati anak-anaknya kepada Bapa Surgawi mereka. Jika melalui teladan serta perkataannya, seorang ayah dapat memeragakan seperti apa kesetiaan kepada Allah, dia akan memberi kepada anak-anaknya kunci kedamaian dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal. Seorang ayah yang membacakan tulisan suci bersama anak-anaknya memperkenalkan mereka dengan suara Tuhan. Kita menemukan dalam tulisan suci penekanan terhadap kewajiban orang tua untuk mengajar anak-anaknya. Dan lagi, sejauh orang tua memiliki anak-anak di Sion atau dimanapun dari pasak-pasaknya yang terorganisasi yang tidak mengajari mereka untuk mengerti ajaran tentang pertobatan, iman kepada Kristus Putra Allah yang hidup, dan tentang baptisan dan karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan ketika berumur 8 tahun, dosa itu berada di atas kepala orang tua, dan mereka hendaknya juga mengajari anak-anak mereka untuk berdoa dan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan. Tahun 1833, Tuhan menegur Joseph Smith, Sidney Rigdon, dan Frederick G. Williams, anggota presidensi utama, karena perhatian yang kurang terhadap tugas mengajari anaknya. Kamu belum mengajari anak-anakmu terang dan kebenaran menurut perintah-perintah, dan yang jahat itu memiliki kuasa pada saat ini di atas kamu, dan inilah penyebab kesengsaraanmu. Para ayah hendaknya mengajarkan hukum dan perbuatan Allah. Pemazmur menyatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Tentunya, mengajarkan Injil adalah tugas ayah dan ibu, tetapi Tuhan menyatakan bahwa Dia mengharapkan para ayah untuk memimpin dalam menjadikan itu prioritas utama. Dan mari kita ingat bahwa percakapan non-formal, bekerja dan bermain bersama, serta mendengarkan adalah bagian penting dari pengajaran. Tuhan mengharapkan para ayah untuk membentuk anak-anak mereka, dan anak-anak membutuhkan teladan. Saya diberkati dengan seorang ayah teladan. Saya mengenang bahwa ketika saya kecil, ayah saya menjadi kandidat untuk Dewan Kota. Saya ingat bahwa ayah minta saudara-saudara saya dan saya membagi selebaran dari pintu ke pintu, mendorong orang untuk memberikan suara kepada Paul Christofferson. Ada sejumlah orang yang kepadanya saya memberikan selebaran yang bilang bahwa Paul adalah pria yang baik dan jujur, dan bahwa mereka tidak akan menemui masalah memilihnya. Hati muda saya menggembung dengan rasa bangga kepada ayah saya. Itu memberi saya keyakinan dan hasrat untuk ikuti jejaknya. Dia tidak sempurna, tidak seorang pun sempurna, tetapi dia lurus dan baik dan merupakan teladan aspirasi bagi saya. Disiplin dan koreksi adalah bagian dari pengajaran. Paulus berkata, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Namun, dalam disiplin seorang ayah harus berhati-hati, jangan sampai ada perundungan yang tidak pernah dibenarkan. Ketika memberi koreksi, motivasi ayah harus kasih, dan pembimbingnya Roh Kudus menegur pada waktunya dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih terhadap dia yang telah engkau tegur, agar jangan dia menganggap engkau sebagai musuhnya, agar dia boleh mengetahui bahwa kesetiaanmu lebih kuat daripada tali kematian. Disiplin dalam pola ilahi bukan untuk menghukum, melainkan untuk membantu orang yang dikasihi kendali diri. Tuhan telah berfirman bahwa semua anak memiliki tuntunan hak atas orang tua mereka untuk pemeliharaan mereka sampai mereka cukup usia. Pencarian nafkah merupakan kegiatan yang disucikan, menyediakan bagi keluarga seseorang, meskipun itu membutuhkan waktu jauh dari keluarga, adalah konsisten dengan peranan sebagai ayah. Itu merupakan esensi dari menjadi seorang ayah yang baik. Pekerjaan dan keluarga adalah tanggung jawab yang saling melengkapi. Ini tentunya tidak membenarkan seorang pria menelantarkan keluarganya demi kariernya atau di sisi lainnya untuk mengerahkan dirinya dan puas mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Raja Benjamin berkata, dan kamu tidak akan membiarkan anak-anakmu bahwa mereka lapar atau telanjang. Tidak juga akan kamu biarkan bahwa mereka melanggar hukum-hukum Allah dan berkelahi dan bertengkar satu sama lain. Tetapi kamu akan mengajari mereka untuk berjalan di jalan kebenaran dan kesungguhan. Kamu akan mengajari mereka untuk saling mengasihi dan untuk saling melayani. Kita tahu kepedihan pria yang tidak dapat menemukan jalan untuk mendukung keluarga mereka. Tidak perlu merasa malu bagi mereka, terlepas dari upaya terbaik mereka. Tidak dapat memenuhi semua tugas dan fungsi seorang ayah. Beberapa pria adalah ayah tunggal, ayah asuh, atau ayah tiri. Banyak dari mereka berusaha dengan keras dan melakukan semampunya dalam peran yang sulit. Kita menghormati mereka yang melakukan segala yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Hendaknya dicermati bahwa Allah sendiri mempercayakan putra tunggalnya kepada seorang ayah asuh. Tentunya, ada penghargaan yang diberikan kepada Yusuf karena sewaktu Yesus tumbuh, dia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Disayangkan, karena kematian, penelantaran atau perceraian, sebagian anak tidak memiliki seorang ayah yang tinggal bersama mereka. Sebagian mungkin memiliki ayah yang hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosi atau tidak memberi perhatian atau dukungan. Kami menyerukan kepada semua ayah untuk menjadi lebih baik. Kami menyerukan kepada media untuk menggambarkan ayah yang berbakti, yang mengasihi istri mereka, dan dengan cerdas membimbing anaknya, alih-alih yang bersikap canggung, sebagaimana sering digambarkan. Kepada anak-anak yang keadaan keluarganya bermasalah, Anda sendiri tidak kurang berharga karenanya. Tantangan terkadang merupakan indikasi kepercayaan Tuhan kepada Anda. Dia dapat membantu Anda untuk menanggapi apa yang Anda hadapi. Anda dapat menjadi generasi di mana pola ilahi yang Allah tetapkan bagi keluarga terbentuk dan memberkati semua generasi setelah Anda. Bagi remaja putra yang mengenali peranan yang akan Anda memiliki sebagai penyedia dan pelindung, bersiaplah dengan tekun di sekolah dan merencanakan pendidikan setelah SMA. Pendidikan baik di universitas, sekolah teknik, kejuruan, atau program serupa merupakan kunci untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang Anda perlukan. Petiklah manfaat dari kesempatan untuk bergaul dengan orang dari segala usia, termasuk anak-anak, dan belajarlah cara menjalin hubungan yang sehat dan berguna. Itu berarti berbicara berhadapan muka dengan orang dan berkegiatan bersama, bukan hanya menyempurnakan keterampilan SMS-an Anda. Jalani hidup Anda agar sebagai seorang pria yang akan membawa kemurnian pada pernikahan dan kepada anak-anak Anda. Angkatan muda, dimanapun Anda menaruh ayah Anda dalam skala baik hingga terbaik, dan saya meramalkan bahwa tingkatan ini akan menjadi lebih tinggi sewaktu Anda semakin tua dan bijaksana. Tetapkan hati Anda untuk menghormati dia dan ibu Anda melalui kehidupan Anda. Ingatlah harapan seorang ayah sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kesalehan Anda merupakan penghormatan terbesar yang dapat diterima ayah manapun. Kepada para ayah dalam gereja ini, saya tahu Anda berharap Anda adalah seorang ayah yang lebih sempurna. Saya berharap saya demikian. Bagaimanapun, mari kita terus maju. Marilah kita kesampingkan pemikiran mengenai individualisme dari budaya dewasa ini dan berpikir mengenai orang lain. Tentunya terlepas dari tidak memadainya, Bapa Surgawi kita akan mengembangkan diri kita, menyebabkan upaya sederhana kita menghasilkan buah. Saya mendapat dorongan dari kisah ini yang muncul di New Era beberapa tahun lalu. Waktu saya kecil, keluarga kecil kami tinggal di sebuah apartemen kecil. Saya tidur di sofa di ruang tamu. Ayah saya meninggalkan rumah pagi-pagi sekali untuk bekerja setiap hari. Setiap pagi, dia memperbaiki selimut saya dan berhenti sejenak. Saya setengah bermimpi ketika saya dapat merasakan ayah saya berdiri di sisi sofa, memandang saya. Sewaktu saya mulai bangun, saya menjadi malu karena dia ada. Saya berpura-pura masih tidur. Saya menyadari bahwa sewaktu dia berdiri, dia berdoa bagi saya. Setiap pagi ayah saya berdoa bagi saya. Dia berdoa agar saya mengalami hari yang baik, agar saya aman, agar saya akan belajar dan bersiap bagi masa depan. Dan karena dia tidak akan berada bersama saya sampai malam, dia berdoa bagi guru dan teman saya. Awalnya, saya tidak mengerti apa yang ayah saya lakukan pada pagi-pagi itu. Tetapi, sewaktu saya semakin dewasa, saya merasakan kasih dan perhatiannya kepada saya. Itu merupakan salah satu kenangan kesukaan saya. Baru setelah saya menikah, memiliki anak-anak sendiri, dan pergi ke kamar mereka sementara mereka tidur, dan berdoa bagi mereka, saya memahami perasaan ayah saya mengenai saya. Ama bersaksi kepada putranya, lihatlah, aku berkata kepadamu, bahwa adalah Kristus yang pasti akan datang. Ya, dia datang untuk memaklumkan kabar gembira tentang keselamatan kepada umatnya. Dan sekarang, putraku, inilah pelayanan yang kepadanya kamu dipanggil, untuk memaklumkan kabar gembira ini kepada orang-orang ini, untuk mempersiapkan pikiran mereka, atau lebih tepat, agar mereka boleh mempersiapkan pikiran anak-anak mereka untuk mendengar firman pada waktu kedatangannya. Itulah pelayanan para ayah saat ini. Semoga Allah memberkati dan menjadikan mereka setara untuk itu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The Rolling Four.
Willie Romajunya, rencana keselamatan Tuhan selama dispensasi ini hampir melampaui pemahaman. Ini dicontohkan oleh pengumuman Presiden Monson mengenai empat bait suci baru dalam sesi konferensi ini. Ketika Presiden Monson katakan sewaktu dia dipanggil sebagai rasul, ada 12 bait suci. Dengan pendedikasian bait suci Provo City Center, kini ada 150 dan akan ada 177 ketika semua bait suci yang diumumkan didedikasikan. Ini alasan bagi kita untuk bersuka cita. 180 tahun silam, tepat pada hari ini, pada tahun 1836, suatu penglihatan dibukakan kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery di Bait Suci Kirtland. Ini terjadi satu minggu saja setelah pendedikasian Bait Suci itu. Dalam penglihatan ini, mereka melihat Tuhan berdiri di atas sandar mimbar di Bait Suci. Juru Selamat menyatakan, biarlah hati seluruh umatku bersuka cita yang telah membangun rumah ini dengan namaku. Karena lihatlah, aku telah menerima rumah ini, dan namaku akan berada di sini, dan aku akan menyatakan diriku kepada umatku dengan belas kasihan di dalam rumah ini. Pada kesempatan itu, para nabi zaman dahulu menampakkan diri, termasuk Elia, yang menganugerahkan kunci-kunci yang esensial bagi tata cara bait suci. Kita memiliki sedikit pengertian mengenai sukacita yang sedang terjadi di Quito, Harada, Brazil, dan Peru dengan para anggota dan misionaris berdasarkan apa yang terjadi di Bangkok satu tahun yang lalu ketika bait suci itu diumumkan. Sister Shelley Sinder, istri Presiden Misi Thailand, mengirim ponsel ke keluarga dan teman-teman untuk mengatakan bahwa setelah mendengar Presiden Monson mengumumkan bait suci itu, telah ada 12 jam tanpa tidur. Mereka memanggil asisten misi mereka pukul 11:30 malam dan menginformasikan kepada mereka. Para asisten menelpon para misionaris. Laporan kembali bahwa seluruh misi terjaga di tengah malam melompat-lompat di tempat tidur mereka. Sister Senior menasihati keluarga dan teman-teman, mohon jangan beritahu di para teman misionaris. Tanggapan rohani mendalam dari para anggota di Thailand setara kuatnya. Saya yakin telah ada persiapan rohani serta perwujudan dari surga mempersiapkan para orang suci di mana bait suci yang baru diumumkan ini akan berlokasi. Presiden Sinder di Thailand memesan cermin pegang khusus yang dibuat untuk instruksi khususnya dengan para sister. Ada gambar bait suci yang diukir di cermin dengan kata-kata, lihatlah diri anda sendiri di bait suci. Sewaktu orang menatap cermin, mereka melihat diri mereka sendiri di dalam bait suci. Pasangan sinir mengajarkan anggota untuk membayangkan diri mereka di dalam bait suci, serta membuat perubahan gaya hidup dan persiapkan rohani yang diperlukan. Tantangan saya pagi ini adalah bagi kita masing-masing untuk melihat diri kita sendiri di dalam bait suci. Presiden Monson telah menyatakan, sampai Anda telah memasuki rumah Tuhan dan telah menerima semua berkat yang menanti Anda di sana, Anda belum memperoleh semua yang gereja bisa tawarkan, berkat-berkat terpenting dan tertinggi dari keanggotaan dalam gereja adalah berkat-berkat yang kita terima dalam bait suci. Terlepas dari kurangnya kesalehan di dunia, kita hidup di masa yang kudus. Para nabi dengan hati penuh kasih telah menggambarkan zaman kita selama berabad-abad. Nabi Joseph Smith mengutip baik Obadiah dan 1 Petrus mengakui tujuan besar Allah dalam menyediakan baptisan bagi yang mati dan memperkenankan kita menjadi penyelamat di Gunung Sion. Tuhan telah memakmurkan umat kita dan menyediakan sumber dan bimbingan kenabian agar kita dapat menjadi gagah berani dalam melaksukan tanggungjawab bait suci kita. Karena Injil Yesus Kristus, kita memahami tujuan kehidupan, rencana keselamatan Bapa bagi anaknya, korban penebusan, juru selamat, dan peran penting keluarga di organisasi surga. Kombinasi dari bertambahnya jumlah bait suci dan teknologi maju untuk memenuhi tanggungjawab sejarah keluarga kita bagi leluhur menjadikan ini yang paling diberkati dalam seluruh sejarah. Saya bersuka cita dalam kesetiaan luar biasa kaum remaja kita dalam melakukan pengindeksan dan melakukan pekerjaan pembaptisan di bait suci. Anda adalah penyelamat di Gunung Sion. Bagaimana kita bersiap bagi bait suci? Kita tahu bahwa pengutusan adalah bagian esensial bagi bait suci. Dalam ajaran dan perjanjian bagian 97 bunyinya, dan sejauh umatku membangun sebuah rumah bagiku dalam nama Tuhan, dan tidak membiarkan hal yang tidak bersih datang ke dalamnya, kemuliaanku akan berdiam di dalamnya. Sampai tahun 1891, Presiden Gereja menandatangani setiap rekomendasi bait suci. Tanggung jawab itu kemudian diberikan kepada Uskup dan Presiden Pasak. Adalah hasrat besar kami agar para anggota gereja akan hidup agar layak akan rekomendasi bait suci. Mohon jangan memandang bait suci sebagai goal yang jauh. Bekerja dengan Uskup, kebanyakan anggota dapat mencapai semua persyaratan dalam waktu yang singkat jika mereka memiliki kebulatan tekad untuk memenuhi syarat yang sepenuhnya. Ini mencakup bersedia untuk mengampuni diri kita sendiri dan tidak berfokus pada ketidaksempurnaan atau dosa kita. Pendamaian Juru Selamat dirampungkan bagi semua anak Allah, korban penebusannya memuaskan tuntutan keadilan bagi mereka yang bertobat. Tulisan suci menggambarkan ini dengan cara yang paling indah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Kami meyakinkan Anda bahwa menjalankan azas saleh akan membawa Anda kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian. Anggota mensertifikasi sendiri kelayakan mereka ketika mereka menjawab pertanyaan rekomendasi bait suci. Persyaratan esensial adalah meningkatkan kesaksian kita tentang Allah, putranya, dan pemulihan Injilnya, dan mengalami pelayanan Roh Kudus. Berkat utama bait suci adalah tata cara permuliaan. Rencana Injil adalah mengenai permuliaan, serta mencakup membuat dan menepati perjanjian sakral dengan Allah. Kecuali untuk pembaptisan dan pengukuhan, tata cara dan perjanjian ini dilaksanakan di bait suci bagi yang hidup. Bagi yang mati, semua tata cara penyelamatan diterima di bait suci. Beragam yang mengajarkan, tidak satu hal pun yang dapat Tuhan lakukan untuk menyelamatkan umat manusia yang telah ia lalaikan. Semua yang dapat dicapai untuk keselamatan mereka telah dilaksanakan oleh Juru Selamat. Para pemimpin gereja mengorganisasi puasak, lingkungan, quorum, misi, dan sebagainya di gedung pertemuan kita. Tuhan mengorganisasi keluarga kekal hanya dalam bait suci. Mereka dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal, yang benar-benar bertobat dari dosa mereka, dapat diterima bagi Tuhan dalam rumah kudusnya. Kita tahu Allah tidak membedakan orang. Salah satu dari hal berharga yang saya sukai tentang bait suci adalah bahwa tidak ada perbedaan kekayaan, tingkatan atau jabatan. Kita semua setara di hadapan Allah. Semua orang berpakaian putih untuk menandakan kita adalah umat yang murni. Semua duduk berdampingan dengan suatu hasrat dalam hati mereka. Pikirkan saja, di seluruh dunia para wanita dan pria dapat melalui tata cara dan perjanjian kudus kembali ke hadirat Allah dan disatukan secara kekal. Mereka melakukan ini dalam sebuah ruangan pemeteraian yang tersedia untuk semua anggota yang layak bait suci. Setelah mereka masuk ke dalam perjanjian itu, mereka dapat melihat diri mereka sendiri di cermin bait suci yang saling berhadapan. Bersama-sama cermin bait suci itu memantulkan sosok-sosok yang tampaknya menembus ke dalam kekekalan. Gambaran yang dipantulkan ini membantu kita merenungkan semua generasi sebelumnya. Itu dapat menolong kita mengenali perjanjian sakral yang menghubungkan kita kepada semua generasi yang mengikuti. Ini sangatlah signifikan, dan itu mulai ketika Anda melihat diri Anda sendiri di bait suci. Presiden Hunter menasihati kita, pertimbangkan ajaran-ajaran agung dalam doa pendedikasian bait suci Kirtland, doa yang Nabi Joseph Smith dikatakan diberikan melalui wahyu. Itu adalah doa yang terus dijawabkan ke atas kita secara individu sebagai keluarga dan yang telah karena kuasa Tuhan. Akan baik bagi kita untuk menelaah bagian 109 dari ajaran dan perjanjian dan untuk mengikuti nasihat Presiden Hunter untuk menetapkan bait suci Tuhan sebagai simbol keanggotaan kita. Bait suci juga merupakan tempat perlindungan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Allah di bumi. Sepanjang kehidupan saya, itulah menjadi tempat yang kententeram. Ada luar biasa untuk meninggalkan kekhawatiran dunia dalam tatanan sakral itu. Seringkali di bait suci, kita merasakan dorongan dan memiliki kesan dari Roh Kudus. Terkadang di bait suci, tabir antara kita dan orang di sisi lain menjadi sangat tipis. Kita mendapatkan bantuan tambahan untuk menjadi penyelamat di Gunung Sion. Beberapa tahun yang lalu di bait suci di Amerika Tengah, istri salah seorang dari pembesar umum kita membantu seorang ayah, ibu, dan anak mereka dalam menerima perjanjian kekal. Sewaktu mereka mengakhiri dan menghadapi cermin tersebut, dia mengamati ada wajah dalam cermin yang tidak ada dalam ruang. Dia bertanya kepada si ibu dan tahu bahwa seorang putri telah meninggal dunia. Putri yang telah meninggal kemudian disertakan melalui perwakilan dalam tata cara sakral tersebut. Jangan pernah meremehkan bantuan yang disediakan di bait suci dari sisi lain tabir. Kami sungguh-sungguh berhasrat agar semua orang memenuhi syarat bagi bait suci. Berbicaralah kepada uskup Anda mengenai persiapan diri Anda untuk bait suci. Presiden Monson mengatakan, tidak ada goal yang lebih penting daripada menjadi layak untuk pergi ke bait suci. Saya mendapat privilege untuk berperan dalam pendedikasian kembali bait suci Fiji. Itu adalah kesempatan yang istimewa. Keberanian Presiden Eyring memungkinkan pendedikasian kembali di tengah menghadapi topan terburuk yang pernah dicatat. Perlindungan jasmani dan rohani disediakan bagi para remaja misionaris tangan Tuhan jelas terlihat. Pendedikasian baik suci Fiji dilindungi dari badai. Seringkali sewaktu kita mengalami badai kehidupan, kita menyaksikan tangan Tuhan dalam menyediakan perlindungan kekal. Pendedikasian pertama baik suci Fiji pada tahun 2000 juga luar biasa. Sewaktu baik suci mendekati penyelesaiannya, anggota parlemen disandera, kota Suva dijarah dan dibakar. Pasukan militer menyatakan darurat militer. Sebagai Presiden Arya, saya pergi bersama 4 Presiden Pasak ke di Fiji dan bertemu dengan para pemimpin militer. Setelah kami menjelaskan pendedikasian yang diusulkan, mereka bersikap mendukung tetapi khawatir. Mereka menganjurkan pendedikasian kecil tanpa acara yang di luar bait suci kerana mereka khawatir. Presiden Hinckley menyetujui satu sesi pendedikasian kecil dengan hanya presidensi bait suci kerana bahayanya. Meskipun demikian, dia dengan tegas mengatakan, jika kita mendedikasikan bait suci, kita akan memiliki upacara peletakan batu penjuru kerana gereja ini, Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja ini. Tidak ada orang lain yang menghadir, tetapi seorang nabi yang setia memperlihatkan komitmennya kepada Juru Selamat. Kemudian Presiden Hinckley berbicara mengenai Juru Selamat, berkata, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Terima kasih kepada Allah atas karunia berupa putra terkasihnya yang memberikan nyawanya agar kita boleh hidup dan adalah batu penjuru utama gerejanya. Brother dan sister, semoga kita masing-masing akan menghormati Juru Selamat dan membuat perubahan yang diperlukan untuk melihat diri kita sendiri di bait sucinya. Dalam melakukannya, kita dapat mencapai tujuannya yang kudus dan mempersiapkan diri kita sendiri bagi semua berkat yang Tuhan dapat limpahkan dalam kehidupan ini dan kekekalan. Saya memberikan kesaksian bahwa Juru Selamat hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
are grateful to the Mormon
Kita bersyukur bagi paruan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramahnya, paruan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan O Thou Rock of Our Salvation. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Sister Carol F. McConkie, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri. President Uchtdorf.
Thank you, President Monson, for...
Terima kasih, President Monson, atas kesempatan, atas bait-bait suci ini. Suatu berkat besar bagi kita semua, bagi bangsa-bangsa yang akan menerima bait suci itu. Brother dan sister saya, salah satu kenangan masa kecil saya dimulai dengan lolongan sirena, serangan udara, yang membangunkan saya dari tidur. Tak lama kemudian, suara lainnya, dengung propeller, menjadi semakin keras. Telah dilatih dengan baik oleh ibu kami, kami anak-anak menyambar tas kami dan berlari ke atas bukit menuju tempat perlindungan bom. Kilatan cahaya hijau dan putih jatuh dari langit untuk menandai target bagi para pengebom. Anehnya, kilatan cahaya ini disebut pohon Natal. Saya berusia 4 tahun dan saya adalah saksi dari Perang Dunia. Tidak jauh dari rumah kami ada kota Dresden. Mereka yang tinggal di sana menyaksikan mungkin 1,000 kali apa yang telah saya lihat. Badai api yang hebat disebabkan oleh ribuan ton alat peledak menyapu melintasi Dresden, menghancurkan 90% kota itu hingga sisanya hanya berupa puing dan abu. Dalam waktu singkat, kota yang dijuluki Kotak Permata tak ada lagi. Erich Kästner, seorang penulis Jerman, menulis, dalam 1,000 tahun kecantikannya dibangun. Dalam satu malam, itu seluruhnya dihancurkan. Sebagai anak, saya tidak dapat membayangkan bagaimana kehancuran dari peperangan yang bangsa kami sendiri mulai akan bisa diatasi. Dunia di sekitar kami tampak tanpa harapan dan tanpa masa depan apapun. Tahun lalu, saya berkesempatan kembali ke Dresden. 70 tahun setelah perang itu, sekali lagi kota menjadi kotak permata. Puing-puingnya telah dibersihkan, serta kotanya dipulihkan dan bahkan diperbaiki. Saya melihat gereja Lutheran yang indah, Frauenkirk. Gereja Bunda Maria yang dibangun pada 1700-an, itu pernah merupakan permata Dresden yang bersinar. Perang melumatnya menjadi setumpakan puing. Bertahun-tahun itu tetap demikian, sampai akhirnya ditetapkan untuk dibangun kembali. Batu-batu dari gereja telah disimpan untuk digunakan dalam pembangunan kembalinya. Sekarang Anda dapat melihat bebatuan yang dihitamkan api bagaikan parut-parut luka pada dinding luar. Ini merupakan pengingat akan sejarah bangunan itu, suatu simbol menakjubkan dari kemampuan manusia untuk menciptakan kehidupan yang baru dari abu. Waktu saya merenungkan sejarah Dresden dan kebulatan tekad mereka yang memulihkan apa yang pernah demikian hancur, saya merasakan pengaruh manis Roh Kudus. Pikir saya, jika manusia dapat mengambil puing reruntuhan dan sisa sebuah kota yang terpuruk, serta membangun kembali sebuah bangunan yang mengilhami dengan pesona yang menjulang ke langit, betapa lebih mampunya Bapa kita untuk memulihkan anak-anaknya yang telah terjatuh, bergumul, atau tersesat. Tidak masalah betapa hancurnya kehidupan kita, betapa merahnya dosa kita, betapa dalamnya kegetiran kita, betapa hancurnya hati kita. Bahkan mereka yang tanpa harapan, yang hidup dalam keputusasaan, yang telah mengkhianati kepercayaan atau berpaling dari Allah, dapat dibangun kembali. Kecuali sejumlah kecil putra kebinasaan, tidak ada kehidupan yang sedemikian remuknya sehingga tidak dapat dipulihkan. Kabar penuh sukacita dari Injil ini adalah karena rencana kebahagiaan yang disediakan oleh Bapa Surgawi dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dapat ditebus dari keadaan kita yang terjatuh dan dipulihkan pada kemurnian. Kita dapat juga melampaui imajinasi fana serta menjadi ahli waris kehidupan kekal dan pengambil bagian dari kemuliaan Allah yang tak terlukiskan. Selama pelayanan Juru Selamat, para pemimpin agama tidak menyetujui Yesus meluangkan waktu dengan orang yang mereka sebut pendosa. Mungkin bagi mereka itu terlihat seolah-olah dia bertoleransi terhadap perilaku pendosa. Mungkin mereka percaya bahwa cara untuk menolong orang berdosa bertobat adalah dengan mengejek dan mempermalukan mereka. Ketika Juru Selamat mengenali apa yang orang Farisi dan ahli Taurat fikirkan, dia menceritakan sebuah kisah. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang sesat itu? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Selama berabad-abad, perumpamaan ini telah ditafsirkan sebagai sebuah seruan agar kita membawa kembali domba yang hilang dan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang tersesat. Ini tentunya tepat. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah ada arti lebih lanjut? Apakah mungkin bahwa tujuan Yesus yang terutama adalah untuk mengajarkan tentang pekerjaan gembala yang baik? Mungkinkah bahwa dia sedang bersaksi tentang kasih Allah akan anak-anaknya yang tidak menurut? Mungkinkah bahwa Allah sepenuhnya sadar mengenai mereka yang tersesat dan bahwa dia akan menemukan mereka, menjangkau mereka, dan menyelamatkan mereka? Jika demikian, apa yang harus domba lakukan untuk memenuhi syarat bagi bantuan ilahi ini? Apakah domba itu perlu tahu caranya untuk menggunakan GPS untuk mengetahui posisinya? Apakah itu harus memiliki keahlian untuk menciptakan aplikasi yang akan meminta bantuan? Apakah domba tersebut membutuhkan dukungan persetujuan dari sosok publik sebelum gembala yang baik akan datang untuk menyelamatkan? Tentu saja tidak. Domba itu layak akan penyelamatan hanya karena domba itu dikasihi. Bagi saya, perumpamaan tentang domba yang hilang adalah penuh harapan. Juru Selamat kita, gembala yang baik, mengenal dan mengasihi Anda. Dia tahu ketika Anda tersesat dan di mana Anda berada, kesedihan Anda, permohonan Anda yang hening, ketakutan Anda, air mata Anda, tidak masalah bagaimana Anda jadi tersesat. Baik karena pilihan Anda buruk, ataupun karena keadaan di luar kendali Anda. Yang penting adalah bahwa Anda adalah anaknya, dan Dia mengasihi Anda, anak-anaknya. Dia akan menemukan Anda dan menempatkan Anda ke atas baunya. Dan ketika Dia membawa Anda pulang, Dia akan berkata kepada satu dan semua orang, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Anda mungkin berpikir, di mana jebakannya? Tentu saya harus melakukan lebih dari sekadar menunggu untuk diselamatkan. Tentu Bapa kita berhasrat agar semua anaknya kembali kepadanya, tetapi Dia tidak akan memaksakan seorang pun ke surga. Allah tidak akan menyelamatkan kita bertentangan dengan kehendak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Undangannya sederhana. Berbaliklah kepadaku, marilah kepadaku, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Inilah caranya kita memperlihatkan bahwa kita ingin diselamatkan. Itu memerlukan sedikit iman. Jika Anda tidak dapat mengerahkan iman sekarang, mulailah dengan harapan. Jika Anda tidak dapat mengatakan Anda tahu Allah ada di sana, Anda dapat berharap bahwa Dia ada. Itu sudah cukup untuk mulai. Kemudian ulurkan tangan kepada Bapa Surgawi. Allah akan menyampaikan kasih-Nya kepada Anda dan penyelamatan dan transformasi akan mulai. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mengenali tangan-Nya dalam kehidupan Anda dan merasakan kasih-Nya. Dan hasrat untuk berjalan dalam terang-Nya akan tumbuh dengan setiap langkah iman. Kita menyebut langkah-langkah iman ini kepatuhan. Itu bukan kata yang populer zaman ini. Tetapi kepatuhan adalah konsep yang dihargai dalam Injil Yesus Kristus. Karena melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Sewaktu kita meningkat dalam iman, kita juga meningkat dalam kesetiaan. Sebelumnya saya mengutip seorang penulis Jerman yang meratapi kehancuran Dresden. Dia juga menuliskan frasa ini. Dia berbicara bahasa Jerman. Bagi mereka yang tidak menguasai bahasa celestial, terjemahannya, tidak ada yang baik kecuali Anda melakukannya. Anda dan saya boleh paling fasih berbicara tentang hal-hal rohani. Kita dapat mengesankan orang dengan penafsiran intelektual tentang topik agama. Kita mungkin bergembira melamun tentang tempat tinggal kita di atas sana. Tetapi jika iman kita tidak mengubah cara hidup, jika kepercayaan kita tidak memengaruhi keputusan kita sehari-hari, agama kita sia-sia, dan iman kita tentunya tidak sehat dan berada dalam bahaya, pada akhirnya akan menorehkan garis kematian. Kepatuhan adalah urat nadi iman. Melalui kepatuhan, kita mengumpulkan terang ke dalam jiwa kita. Terkadang saya pikir kita salah faham soal kepatuhan. Kita dapat melihat kepatuhan sebagai tujuan, alih-alih sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Atau kita mungkin menghantamkan palu kepatuhan pada landasan besi, perintah-perintah untuk membentuk mereka yang kita kasihi melalui pemanasan dan pemukulan berulang untuk menjadi elemen yang lebih suci dan surgawi. tentu ada saat-saat ketika kita membutuhkan seruan tegas untuk pertobatan. Ada sebagian orang yang dapat dicapai hanya dengan cara ini. Tetapi mungkin ada kiasan berbeda yang dapat menjelaskan mengapa kita mematuhi perintah. Mungkin kepatuhan bukanlah semata-mata proses membengkokkan atau menghantam jiwa kita menjadi sesuatu yang bukanlah kita. Alih-alih, itu merupakan proses menemukan terbuat dari apa kita ini sebenarnya. Kita diciptakan oleh Allah. Dia adalah Bapa surgawi kita. Kita secara harfiah adalah anak-anak roh-Nya. Kita diciptakan dari materi ilahi yang paling berharga, yang sangat dimurnikan. Dan dengan demikian, kita membawa di dalam diri kita unsur keilahian. Namun di bumi ini, pikiran dan tindakan kita menjadi terbebani dengan apa yang busuk, tidak kudus, dan tidak murni. Debu dan kotoran dari dunia mencemari jiwa kita, menjadikannya sulit untuk mengingat hak kesulungan dan tujuan kita. Tetapi semua itu tidak dapat mengubah siapa kita sesungguhnya. Keilahian dasar dari sifat kita tetap ada. Dan di saat kita memilih untuk mencondongkan hati kita kepada Juru Selamat dan menempuh jalan kemuridan, sesuatu yang penuh mujizat terjadi. Kasih Allah mengisi hati kita. Terang kebenaran mengisi benak kita. Kita mulai kehilangan hasrat untuk berbuat dosa, dan kita tidak ingin berjalan lagi dalam kegelapan. Kita mulai melihat kepatuhan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan yang membebaskan menuju tujuan ilahi kita. Dan lambat laun, kebusukan, debu, dan keterbatasan bumi ini mulai sirna. Pada akhirnya, roh yang berharga dan kekal di dalam diri kita terungkap, dan pancaran kebaikan menjadi sifat kita. Brother and sister, saya bersaksi bahwa Allah melihat kita sebagaimana kita benar-benar adanya, dan Dia melihat kita layak akan penyelamatan. Anda mungkin merasa bahwa kehidupan Anda dalam reruntuhan, Anda mungkin telah berdosa, Anda mungkin takut, berduka, atau tersiksa oleh keraguan. Tetapi sama seperti gembala yang baik menemukan dombanya yang hilang, jika Anda mau mengangkat hati Anda kepada Juru Selamat, Dia akan menemukan Anda. Dia akan menyelamatkan Anda. Dia akan mengangkat dan menempatkan Anda di atas bau-Nya dan membawa Anda pulang. Jika tangan fana dapat mentransformasi puing-puing dan reruntuhan menjadi rumah ibadat yang indah, tentu Bapa Surgawi kita dapat membangun kembali diri kita. Rencananya adalah untuk membangun kita, untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang adanya kita sebelumnya. Jauh lebih hebat daripada yang pernah dapat kita bayangkan dengan setiap langkah iman di jalan kemuridan. Kita tumbuh menjadi makhluk kekal yang mulia dan bersuka cita sebagaimana dirancang. Ini kesaksian saya dan doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
Papa Surgawi kami, kami berdoa dengan rasa syukur pada akhir pertemuan ini, di mana kami rasakan Roh Kudus. Kami bersyukur atas pesan-pesan yang diterima dari para nabi dan rasul dan pemimpin gereja. Dan kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan pesan dari Presiden Thomas S. Monson yang kami kasih dengan dengan hati kami. Kami berdoa agar para instruksi yang diterima akan berada di dalam hati dan benak kami dan membantu kami untuk bertindak dengan keinginan Engkau. Agar kami bisa menaati perintah, agar kami bisa menjalankan perjanjian yang dibuat di dalam bait suci. Kami berdoa dan bersyukur atas anakmu dan atas kuasa pendamaiannya. Kami berdoa kepadamu dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribusi. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.